Vítejte na tomto místě. Věřím, že jsme se vzájemně mnozí pozdravili, přivítali, ale i z tohoto místa chci říct, abyste tady každý se cítili dobře a prožili ten čas před Boží tváří. A jeden verš, který mě včera oslovil, ráno mám na mobilu aplikaci, kde jsou biblické texty každý den, takové každodenní čtení, samozřejmě je to i Bible, ale ten verš, který jsem si přečetl, mě oslovil a tak jsem si říkal, asi ho rád tady přečtu. Tady tak dělám. Ze zjevení Janova je to krátký úsek. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc. Neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Tak samozřejmě můžeme tento text někteří z paměti citovat, slyšel jsem tady Mirku, možná i další. Můžeme si říct, to je krásný text. A také můžeme udělat to, že necháme ten text působit do sebe. Uvědomit si, co jsme právě přečetli. A já bych chtěl zdůraznit tu druhou část, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůli všechno povstalo a jest. A co to znamená pro můj a tvůj život? Tady toto vědomí, tady toto vyjádření. Co to znamená do důsledku v mém životě? Můžeme si dávat otázky, můžeme nad tím přemýšlet a to bych byl docela i rád, aby jsme tak dělali. A jestli si tuto věc uvědomujeme, že Bůh všechno kolem nás stvořil, pak se z těch věcí kolem nás, z lidí kolem nás můžeme těšit, radovat, může to mít ten důsledek, že budeme osvobozeni od různých strachů, a všechno, co nás svírá, každého jiným způsobem, a to uvědomění, ale je tady někdo, kdo to všechno stvořil, kdo ty věci kolem mě má ve své ruce a má tu moc, že ty věci stvořil. Tak kež nad tím takto přemýšlíme, jaký to má vliv do našich životů, kež se nám třeba otevřou ještě více oči pro ty duchovní věci, že tady je někdo, kdo všechny ty věci viditelné stvořil, je pánem i nad věcmi a světem neviditelným. A třeba nás to povede, a to bych byl úplně nejraději, do toho, co dělali ti starci a dělají, tak jak je ve zjevení, těch 24 starců, kteří jsou před trůnem, a kež nás to vede k tomu, že též budeme vyznávat. Tak já ještě jednou přečtu tento verš. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno. A tvou vůlí všechno povstalo a jest. Ježíš často používal podobenství a často říkal, království Boží je jako. Tak zní dnešní kázání, název dnešního kázání. A tři tečky zatím. Království Boží je jako. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme, protože království Boží a jeho popis od Ježíše byl mnohými způsoby a v každé situaci to může být trošku jinak. I v dnešní době to můžeme slyšet třeba v nějakém vyjádření, tak jak dneska uslyšíme zrovna v kázání. Dnešní kázání bude mít ne náš kazatel Pavel Procházka, ale jiný Pavel, Pavel Botoš. Přečtu dva texty, které posílal směrem k dnešnímu kázání. První text je z Izajáše, kdo si chcete najít, tak z 9. kapitoly od 1. do 6. verše. Izajáš 9 od 1. verše. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šere smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil i si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho pohaniče zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupu to učiní. A druhý text je velmi krátký, z listu Římanům ze 14. kapitoly, jeden verš, konkrétně 17. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Poprosil bych Pavla, aby přišel a ujal se slova.
Království nebeské je jako... To je vždycky zajímavé se na to dívat. A vlastně proč jsem se tím začal zaobírat? Tak ono je to v podstatě jednoduché, protože Pán Ježíš nás přece vyzval k tomu, aby jsme nejprve hledali Boží království. To určitě prostě znáte, že? Hledejte nejprve Boží království a to vše ostatní vám bude přidáno. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A tak jsem si říkal, no dobře, máme to hledat, tak to by bylo docela fajn i vědět, co vlastně mám hledat. No jako dost špatně se hledá, když nevíte co. Zkuste na internetu najít součástku do auta, když vůbec nevíte, jak se jmenuje. To je celé jako zábava. Už jsem si to zažil několikrát, nic moc. Co takhle ale s tím Božím královstvím? Vsadím se, že každý z nás tady má svoji představu o Božím království a vsadím se, že kdybychom se o tom sdíleli, tak najdeme společné body a pak najdeme i věci, které jsou rozdílné. Co člověk, to názor. Co člověk, to pohled. Když se díváme do Bible, když jsem začal hledat v Bibli, tak prostě jsem četl ta různá podobenství, různé výroky, které se týkaly, byly snadné najít prostě v elektronické verzi Bible. Hledal jsem Boží království, nebeské království. A to bylo zajímavé se tím probírat a sledovat, co tam všechno je a ty různé úhly pohledu a Pán Ježíš nám to prostě z tohohle nasvítil a z tamtoho nasvítil a tady nasvítil. Úžasné to vidět, co všechno tam je. A zároveň i co to není. Jo? Řekl doslova farizeum, že prostě není to místo, kde byste mohli dojít. Já třeba bych hrozně rád, kdyby to byla třeba aspoň poušť u Bechyně. Že jsme tam prostě šli, zapíchali okolo kolíky, tam nadali velkou ceduli Boží království a každý, kdo tam vejde, a seš v Božím království. Vítej. To by bylo krásné, ale není to. Ono by tam bylo i docela, lidi by to zničili. My jsme takoví. Takže ještě, že to není žádné fyzické místo, že to není žádný prostor, který bychom mohli říct, a tady to je. Ale co to teda vlastně je? O čem mluvíme, když mluvíme o Božím království? Když se teda nejedná o fyzický prostor, o co se vlastně jedná? A já mám ten pohled, že je to vlastně duchovní prostor. Duchovní prostor, kde vládne Bůh, do kterého my můžeme vstoupit, stát se jeho součástí skrze pokání, víru a poslušnost Božího slova. Je to duchovní prostor, kde platí Boží pravidla hry, které my lidi nemůžeme nijak změnit. Díky tomu tam je vlastně ta spravedlnost a právo. Je to duchovní prostor, kde nacházíme a prožíváme Boží lásku agape. Kde činíme pokání, kde necháváme Boha měnit naše životy. Je to duchovní prostor, kde můžeme Boha uctívat, jemu sloužit, poznávat jeho jaký poklad v Bohu vlastně máme. Odpočívat v jeho blízkosti. Je to duchovní prostor, kde se připravujeme na Ježíšův druhý příchod. Je to duchovní prostor, který má vliv na ten náš nám bližší fyzický. A to až takový vliv, že Ježíš vstal z mrtvých. Zrovna nedávno jsem zachytil na internetu kázání takového pouličního amerického kazatele a ten tam právě říkal, no, když mi přivedete člověka, který vstal z mrtvých, tak ho budu ale opravdu dobře poslouchat. A budu si velice, velice vážit všeho toho, co říká, protože ten člověk má co říct. Ano, Pán Ježíš vstal z mrtvých. To je něco, co my čekáme, že i se nám stane, že Bůh nás vzkřísí z mrtvých. Ale zároveň žijeme ten život tady na zemi a ano, musíme se smířit a přijmout to, že se i my mnohdy rozloučíme se svými milými, blízkými. Ale Bůh má tu moc, ten boží prostor, ten duchovní prostor, kde Bůh vládne, tak tam vládne život. Určitě jsem nevyčerpal všechny hloubky a výšky božího království, ten výčet není ani jakoby cílem tohoto kázání. Já jsem se při tomto hledání dostal k textům, které jsem vybral pro toto kázání. V tom prvním textu ze Starého zákona se dozvídáme, že to boží království se bude prokazovat velikou radostí. Koncem života ve tmě, koncem otroctví pod jhem utlačovatele, my si můžeme automaticky skoro doplnit pod jhem hříchu. Dále pak, že je to království práva, spravedlnosti a pokoje. A že tam žádná válka nemá místo. V tom druhém listu, v tom druhém textu z listu Římanům je důraz, že boží království je spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Ale aby jsme ten verš nevnímali jenom takhle vytržený z kontextu, přečtu celý ten kontext v nějakých limitech. Je to teda Římanům 14. kapitola 13. až 20. verš. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě. Jen tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Zarmocuje-li se bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky. Neuvádí svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel. Ať se nemluví zle o tom, co je pro vás dobré. Vždyť boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. A tak usilujeme o to, co vede k pokoji a o to, co slouží k společnému budování. Nebož kvůli pokrmu boží dílo. Všechno je sice čisté, ale slouží ke zlému tomu člověku, který pohoršuje druhého tím, co jí. Vlastně najednou se nám ten kontext trošku rozšířil a my vidíme, že tady ten text je o sporu, o hádkách, o souzení. A celé je to spor ohledně masa obětovaného modlám. A apoštol Pavel zde řeší jako zapeklitou situaci. Máme zde na jedné straně lidi, boží děti, kteří věří, že můžou jíst cokoliv, i třeba maso obětované modlám, a staví to jako projev své silné víry. Na druhé straně máme boží děti, lidi, kteří mají s tímto jednáním problém. V naší zemi je asi docela problematické si tuto situaci představit, pokouším se ji nějakým způsobem teda přiblížit. Jo, opravdu tu nemáme žádné veřejně viditelné chrámy pohanským bohům, kde by se obětovala zvířata, kde by byly vykonávané rituály vzývání těchto démonů. V řeznictví nebo uzenářství nemáme možnost koupit maso se slevou, protože bylo obětované v takovémto chrámu. A jen málo kdy k našim uším dojde zpráva o nějakém čarodějnickém nebo satanistickém rituálu, Až to skoro vypadá, že tu žádné čarodějnice ani satanisti okolo sebe nemáme. Je pro nás těžké se vžít do role člověka, který ještě přednedávnem obětoval se strachem císaři a Jupiterovi a který přednedávnem uvěřil v Ježíše Krista a který postupně buduje svoji víru v milujícího Boha Otce. Je pro nás těžké chápat, jakým duchovním bojem procházeli a co to pro ně znamenalo, že nějaké maso bylo obětované modlám. Zároveň je pro nás zahaleno rouškou tajemství, jak velké vítězství to bylo pro ty, kteří bez obav takové maso jedli. My sice dnes nemáme dostupné maso obětované modlám, ale za to máme jiné výdobytky naší civilizace, které jsou tomuto velmi podobné. Máme tu různé filmy, knihy, seriály, hudbu, hry, počítačové hry, sociální sítě. A v některých případech máme i přátelé, kteří nesou jasné známky toho, že nějakou část svého života zasvětili démonům nebo aspoň nějaké pořádné špíně. V době apoštola Pavla tedy byl problém s naplněním břicha něčím, co bylo obětované démonům, no a my dnes máme problém s tím, čím mnohdy ke své škodě naplňujeme svoji duši. Ale já tu dnes nejsem proto, abych se zaobíral tím, že svět ve zlém leží a že světská zábava v tom zlém leží také, nebo dokazoval, že některé seriály nebo písně vám řádně pocuchají pírka vašeho duchovního člověka. Chci si všímat postojů Božích dětí, které tady apoštol Pavel řeší. Máme zde ty, kteří jsou označováni jako silní ve víře. A pak ti, kteří jsou označováni jako slabí ve víře. Postoj těch silných ve víře by mohl být asi takovýto. Zvítězil jsem nad strachem, kterým mě svazovali modly a démony si dávám k snídani, protože Pán Ježíš zvítězil. Tak a teď musím toto vítězství ukazovat vždy a všude bez ohledu na ty, nebo právě pro ty, kteří nad tímto strachem ještě nezvítězili. Naproti tomu máme zde postoj těch slabých ve víře, který by mohl vypadat asi takto. Toto maso bylo obětované modlám a tedy, když budu toto maso jíst, budu se účastnit tohoto obětování modlám. Protože to bylo obětované modlám, je zde duchovní moc, která pochází od démonů, kteří stále skrze tyto modly působí a tedy démoni budou působit i v mém životě. Dokonce apoštolové nám z Jeruzaléma nakázali, abychom se zdrželi masa obětovaného modlám. Já netvrdím, že tito lidé opravdu zastávali tyto postoje přesně tak, jak je tady prezentují, ale přibližně nějak tak to vyplývá z toho, co čtu zde v listu Římanům ve 14. kapitole, v prvním listu Korinským v 8. kapitole, ale i ve Skutcích apoštolských ve 21. kapitole. Vzniká zde spor, boj o to, kdo má pravdu. Kdo má být ten, který určuje, zda se bude maso obětované jíst nebo ne. Předpokládám, že tito sourozenci v Kristu jsou ve své víře poněkud mladí. A tedy síla argumentu se rovná síle hlasu, a za argument se použije prakticky cokoliv, třeba i chyba v gramatice. No a nechybí mnoho a sbor církve nebo rodina se může klidně proměnit ve válečnou zónu těchto rádoby vlastníků pravdy. V rámci takovýchto bitev se snadno zapomene na to, že království nebeské není založené na jídle a pití, nebo na našich vítězstvích v diskuzích, nýbrž na spravedlnosti, pokoji a radosti v Duchu svatém. Snadno se zapomene, že naše poznání je částečné a že náš názor, byť podložený biblickými verši, není Boží pravda. V rámci takovýchto bitev jsem sám často mnohdy zapomněl, že i ten druhý je milované Boží dítě, za které bylo zaplaceno drahou krví Ježíše Krista. Snadno se začne s nálepkováním typu slabý ve víře, nebo raka, blázen, a nebo i horší. A když se takto zapomene, tak si v zápalu boje málo kdo povšimne, že jsme opustili Boží království. Že spravedlnost v Kristu nahradil spravedlivý hněv, pokoj nemáme ani v noci na svém lůžku a radost máme jen z prchavých vítězství našich názorů nebo postojů. Máme mnoho různých příležitostí bojovat za pravdu. Dnešní diskuzní fóra jsou plná bojovníků za pravdu. Jedni bojují za pravdu Ruska, druzí za Ukrajinu, druzí další bojují za právo homosexuálů na svoje určení a transgender a další, jiní zase bojují a bojuje se a bojuje se. Já slyším, jak cválají ty boty okované v té válečné vřavě, jak mnozí vezmeme svůj plášť a vyválíme ho v krvi poraženého protivníka. Ano, v rámci našeho boje za pravdy i Boží pravdy se můžeme snadno vzdálit od Božího království a snadno můžeme upadnout do té iluze, že zastáváme celou pravdu. Máme se tedy automaticky vyhýbat všem konfliktům? Máme snad přestat zastávat poznání pravdy, kterého se nám dostalo? To určitě ne. Konflikt je v některých případech naprosto nezbytný. Nemůžeme ustoupit v některých oblastech. Ale abych byl upřímný, tak takových případů jsem moc za tu dobu, co jsem křesťan, ani nezažil. Mnohdy dokonce musím na svoji ostudu říct, po letech zjišťuji, že ne, že Boží pravdu jsem svým hněvem opravdu neobhájil, že svoji představu Boží vůle nemohu vnucovat lidem okolo sebe. Ne. Ano, jsou určitě záležitosti, otázky v našich životech, které nutí nás stát pevně. Ale i v tu dobu jsou věci, které rozhodně nezbytné nejsou. To, co rozhodně není nezbytné, je ztratit lásku k bližnímu. Ztratit tu perspektivu Božího království, že i ten druhý je ten, za kterého Pán Ježíš položil svůj život a pro kterého vstal z mrtvých. Tedy určitě se nenechme svést k ponižování našich protivníků nebo snad v rámci hesla účel světí prostředky k psychickému nebo dokonce i k fyzickému teroru. Když už jsme tedy u toho boje a válečného riku, víte, pro mne je Boží království také jako když jsme tým Božích bojovníků, kteří se snaží splnit Bohem danou misi v týlu nepřítele. Podobně tento příměr vlastně beru z knihy Poslední bitva od Ricka Joynera. On to tam popisuje velice krásně, že prostě máme spolupracovat, ne bojovat spolu navzájem, ne se vzájemně snažit zapíchnout Božím slovem, donutit se prostě akceptovat názory a pohledy, ale že máme spolupracovat, že máme bojovat o to, aby každý z nás došel do Božího království, každý z nás došel poznání pravdy. Ale tady musím mnohdy si připomenout, co říkal apoštol Pavel, on to napsal, ten bouřlivák apoštol Pavel, co se tak hádal třeba v Aeropágu a na ostatních místech, tak napsal do sboru, že pokud s něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. I můžeme prostě si se uklidnit v rámci bitvy, se můžeme upokojit a říct, ale vždyť já nejsem ten, kdo prosadí Boží pravdu. Já nejsem ten, kdo obrátí lidské srdce. Já nejsem ten Duch Svatý. Já to nemusím udělat. Mohu říct své ne, ale nemusím k němu vzít palcát, dělo nebo raketomet. Můžu říct své ne, nebo zase k něčemu můžu říct své ano. A modlit se, abych měl poznání, co je důležité. Co vlastně toho druhého člověka vede k tomu, že zastává daný názor? Co vlastně vede, jaké zranění tam zatím je schované? Proč je v něm tolik třeba hořkosti? A sám nemusím v té hořkosti být také. Mohu být součástí toho týmu, který osvobozuje z ruky nepřítele, ne který rozhání ovce. Můžu být ten, kdo miluje. Opravdu pro mě Boží království je ten tým, my tvoříme tým, který se vzájemně podporuje, který hledá, jak pomoct tomu druhému najít cestu k Bohu. Přiblížit se víc. Mít Boží moc. Nejsem součástí a nechci být součástí týmu, kde se jeden druhému pošklebujeme za to, že něco ještě nemáme. Nechci být součástí takového týmu, který snadno vytáhne verš z písma, aby mě přišpendlil na svoji nástěnku vítězství. Možná má i pravdu. Možná ten kousíček, ten střípek pravdy má. Ale myslím si, že ještě furt důležitější, aby jsme zůstávali v té Boží spravedlnosti. A ta Boží spravedlnost je nám přisčena z milosti. Ty i já jsme zhřešili. Je nám odpuštěno. Ty i já jsme na omylu mnohdy. A stejně je nám odpuštěno. Ty i já, pojďme následovat Pána, pojďme ho chválit. Pojďme hledat, co je v Božím slově namísto toho, co my si myslíme, že v tom Božím slově je. Pojďme společně získávat Boží moc pro záchranu hynoucích. Náš boj je totiž s duchovními mocnostmi zla v nebeských oblastech. Náš boj není proti tělu a krvi. Amen.